Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capru și pentru început, împreună cu Marilena Frâncu, vă propun un subiect destul de controversat, cel al chirurgiei estetice. Și e controversat pentru că, în primul rând, e greu să definești frumusețea. Ea e, într-adevăr, un deziderat dintotdeauna feminin, dar dacă e să ne luăm după poeți, frumusețea este o fericită întâlnire a celei interioare cu cea exterioară. În plus, cum frumusețea stă adesea și în ochii privitorului, a fost dintotdeauna greu să-i se stabilească un canon. Cu toate acestea, fiecare epocă a avut modelul ei de frumusețe, iar de la Venus din Milo la Venera lui Botticelli se pot desena mai multe tipare. Totuși, astăzi, ambele par un pic prea atletice, ca să nu spun chiar plinuțe, pentru că idealul de frumusețe al zilelor noastre a făcut să înflorească industria dietelor de slăbit. Cât privește trăsăturile feței, se pot calcula oricâte formule de aur că un simplu zâmbet le poate arunca în aer. Și uite așa, intervențiile chirurgicale de dragul frumuseții pot părea inutile, puțină grijă și o industrie cosmetică de asemenea înfloritoare ar fi de ajuns. Cu toate acestea, operațiile estetice nu sunt chiar inutile atunci când este vorba de un accident sau de tumori mutilante și poate că nu sunt inutile nici în alte cazuri. Trebuie însă cântărite bine, discutate în amănunt cu medicul și efectuate în clinici care să fie dincolo de orice suspiciune. Astfel de aspecte a căutat să lămurească Marilena Frâncu în dialog cu medicul Adrian Reboșapcă, șeful compartimentului de chirurgie plastică și reconstructivă din cadrul Spitalului Colentina din Capitală.
Dacă vorbim despre intervențiile estetice, e mai bine să le facem în cazul unei femei înainte sau după o naștere?
Depinde cât de repede se preconizează să fie nașterea, adică e un echilibru între nevoia de a repara ceva, timpul prognozat sau, mă rog, nimic nu poate fi chiar așa programat pe lumea asta, dar o aproximație care ar fi până la naștere, pentru că dacă urmează să se întâmple evenimentul prea repede, e foarte probabil ca după naștere, în urma excesului de kilograme care se depun și toate modificările nașterii, rezultatul unei operații estetice să se modifice. Deci, în urma unei discuții cu medicul chirurg, s-ar stabili dacă, să zicem cu ghilimele, se justifică intervenția înainte. Dacă nașterea și copilul sunt niște planuri de viitor fără o limită precisă, atunci sigur că atingerea formei dorite va fi o bucurie pe un termen mai lung.
Pe lângă beneficiile aduse de maternitate, există și câteva dezavantaje și toate femeile știu ce înseamnă lăsarea sânilor odată cu alăptarea după naștere. Cum putem preveni sau există posibilitatea de a preveni această lăsare a sânilor din punct de vedere al specialistului?
Sunt câteva măsuri simple care se pot lua, începând cu ustiere specială pe care noi o recomandăm, continuând cu folosirea diferitelor unguente care la fel sunt dedicate. Unele dintre ele se găsesc mai ușor, altele, mă rog, se pot comanda pe internet și cu un masaj special și cu purtarea acestor bustiere, efectele pot fi diminuate destul de mult. Totuși există limite și în zona asta, în sensul că acolo unde excesul de greutate e mare, începând cu 15 kg e mare, totuși apar niște modificări. Dar niciodată nu sunt zadarnice sau nefolositoare toate măsurile preventive.
În cazul femeilor care au recurs la un implant mamar înainte de o naștere, acest implant mamar va influența alăptarea bebelușilor?
Din câte date s-au adunat până acum și câte experiență clinică, în niciun caz. Adică implante mamare poziționate retropectoral pe incizie inframamară nu influențează, practic nu ating deloc glanda mamară. Nu s-au semnalat situații în care ele să fie cauza, într-o situație normală în care lucrurile evoluează firesc.
Dar în cazul mamoplastiei, asta înseamnă reducerea sânilor. Este influențată alăptarea?
În funcție de tipul de mamoplastie făcută, pentru reducerea sânilor sunt foarte multe tehnici chirurgicale și ele urmăresc diferite obiective. Unele dintre ele sunt foarte anatomice și conservatoare față de glanda mamară și areolă și respectiv nici alăptarea nu e influențată. Deci este practic o glandă puțin mai mică, care reacționează normal la stimul endocrin și își produce secreția lactată firească.
Din experiența noastră clinică, femeile românce, la ce operație apelează cel mai des atunci când vin la un cabinet de chirurgie estetică? Mă gândesc că poate de-a lungul anilor preferințele româncelor s-au schimbat.
În principiu, regiunea toracelui și sânii au rămas cele mai solicitate și toate modificările la nivelul feței. Deci cam în paralel ar fi. Deci, la diferite vârste, fiind diferite exigențe și diferite cerințe pentru mai mici sau mai mari modificări la nivelul feței. Să zicem, la tinerețe, acolo unde nu e exces de piele, nu sunt toze de diferite structuri, acolo s-ar solicita cel mai mult măririle de buze, poate rinoplastiile sau mici modificări. Cu timpul, musculatura prinde putere mai mare, apar ridurile de mimică, sunt solicitate tratamentele pentru aceste riduri de mimică, de mișcare. Iarăși trece timpul, apar excesele de piele, cutele de uzură în derm, sunt solicitate tratamente pentru așa ceva. Pentru sâni, la fel, variază în funcție de etapă, adică măririle de sân, evident, sunt la vârstele mai tinere, după care, după o vârstă relativă, să zicem, e greu de pus un jalon, 30 de ani, încep problemele legate de lăsarea sânilor.
Odată apucat pe drumul chirurgiei plastice, trebuie să te ții de acest drum?
Nu, niciun caz. E o opțiune personală, e o îmbunătățire exterioară. Dacă facem ceva, atunci e bun făcut și dacă nu continuăm sau nu facem nimic, lucrurile decurg în mod normal, natural, firesc, ciclu evolutiv al fiecărui om.
În cazul măririlor de buze, spre exemplu, fetele își creează o anumită imagine despre cum or să arate după operație. Imaginea lor se suprapune peste imaginea reală de după operație sau există diferențe?
Aici e o chestiune foarte delicată pentru că nu orice mărire de buze poate atinge orice detaliu de imagine pe care îl avem în dorința noastră și atunci practic contează foarte mult evaluarea unui posibil rezultat și în cazul în care pacienta l-agrează, atunci se procedează intervenția. Practic, fără o discuție concretă și amănunțită și nuanțată cu pacienta, nici nu e bine de făcut intervenția asta, pentru că pot apare aceste diferențe între așteptări și rezultat. Primul pas al relației cu medicul este să înțeleagă ce se poate face. După ce a înțeles ce se poate face, trebuie să îi lăsăm un timp de gândire, după care, dacă e de acord cu acest rezultat și îl agrează și îi produce o îmbunătățire a vieții, atunci se procedează la operația în sine, intervenția în sine.
De când se știu, femeile și-au dorit să atingă perfecțiunea, iar atunci când este vorba de frumusețe, niciun efort nu este prea mic. De-a lungul anilor, tehnicile au evoluat, iar femeile au apelat de la creme la saună, de la masaje la băi cu plante și de la tratamente cosmetice la intervenții din sfera chirurgiei estetice. Medicul chirurg Adrian Reboșapcă.
Dau un exemplu pentru ridurile de mimică. Se pot face la un moment dat injectările cu toxină botulinică. Pentru ridurile deja constituite se pot face tratamentele cu diferiți fileri care le mai stompează și le mai densifică structura. Pentru tegumentul general, globalitatea lui, se pot face diferite metode de așa zisă mezoterapie sau proceduri combinate prin care se întărește și se stimulează regenerarea colagenului care menține structura cât mai juvenilă a pielii.
În cazul toxinei botulinice, efectul variază în funcție de tipul de injectare și de substanța folosită între 3 și 8 luni, timp după care mușchiul își reia contractura normală și este necesară o nouă intervenție.